judecătorul Samson. Viața acestui judecător este o oglindă înfricoșător de fidelă a omului contemporan. O oglindă înfricoșător de fidelă, caracterizată de o senzațională autodestructivitate. Înainte de a intra în viața acestui personaj controversat la maxim, înainte de a intra în viața acestui personaj, să pricepem un lucru foarte important. Viața lui Samson consemnează ceea ce s-a întâmplat, nu ceea ce ar fi trebuit să se întâmple. Și o astfel de afirmație ne împinge, ne frământă inima, ne-o tulbură într-un fel. Cum de Dumnezeu mai stă aproape unui om care nu lasă să se întâmple în viața lui ceea ce Dumnezeu dorește? Cum? Haideți să încercăm să intrăm în textul Scripturii și să vedem ce avem de învățat noi astăzi de la un personaj ca și Samson, de la un judecător ca și el. Povestea lui începe în Judecător 13 cu versetul 1. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Suntem deja, poporul intrase deja în al șaselea ciclu de apostazie. Lucrul foarte surprinzător în acest al șaselea ciclu de apostazie este faptul că de data aceasta poporul nu mai strigă către Dumnezeu pentru un izbăvitor. Nu mai strigă. De ce? Iată o lecție de viață. Se pare că jocul cu păcatul îți uzează spiritul, duhul, în așa măsură încât nu mai vezi și nici nu mai cauți vreo ieșire. Joaca cu păcatul asta face. Îți uzează duhul într-o asemenea măsură încât nici nu mai vezi și nici nu mai cauți vreo ieșire din lanțurile în care te afli. Dar dacă e așa cum spunem, atunci stai puțin. Un principiu învățat până acum era: nu strigi, nu scapi. Principiul acesta, nu strigi, nu scapi, mai stă în picioare atunci? Dacă nu strigi, te mai scapă Dumnezeu? Se pare că da, încă o dată. Se pare că inima lui Dumnezeu, chiar dacă ți-ai uzat spiritul în asemenea măsură încât nici nu mai vezi, nici nu mai cauți vreo ieșire, nici nu mai strigi, se pare că inima lui Dumnezeu mai încearcă încă o dată. Învățătura este aici. Chiar dacă ești înrobit de păcat, inapt în a-ți vedea starea, Dumnezeu în mila Lui îți mai întinde o mână, pur și simplu, pentru numele Său care se cheamă Bun. Este exact ceea ce a făcut Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Spune Pavel în Efeseni 2 cu 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Un mort nu poate striga, un mort nu poate vorbi. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, inapți de a ne vedea starea, incapabili să mai strigăm după Dumnezeu. Și continuăm mai jos, versetul 4. Efeseni capitolul 2. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Despre asta încearcă să ne vorbească viața lui Samson. Poporul nu mai strigă. Și Dumnezeu totuși, încă o dată, își trimite izbăvirea. Asta face cu fiecare dintre noi. Viața judecătorului Samson se poate împărți în 5 episoade. Sunt 5 episoade relatate pe paginile Scripturii. Fiecare episod cu o mulțime de învățături. O să încercăm să stăm doar pe ideea principală creonată în fiecare episod. Haideți să le luăm pe rând. Episodul 1. L-am putea intitula un început promițător. Îl găsim în Judecător 13, de la 1 la 25. Un început promițător, un început care îți dă speranță. Ascultați cum începe textul. Era un om în Țoreia din familia Daniților, care se chema Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Așa începe viața lui Samson, un copil pus deoparte încă înainte de a se naște. Niște părinți care știu, află că copilul lor va fi ceva cu totul și cu totul special. Niște părinți care trebuie să se pregătească într-un mod special pentru copilul ce urmează să-l aibă. Știau că ceva mare urmează să vină. Copilul lor va fi un nazireu, va fi un om închinat Domnului. Acesta este cuvântul nazir. Închinat Domnului, care înseamnă separat, sfințit, pus deoparte. Și Numeri capitolul 6 vedem cum trebuia să arate și să se poarte un nazireu, un om închinat Domnului. Cum? Să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare, oțet sau orice băutură obținută din struguri. 2. Să nu mănânce struguri proaspeți, nici uscați, nici sâmburi, nici pieliță de la struguri. 3. Briciul să nu treacă peste capul lui, părul să-i crească în voie. 4. Să nu se apropie de un mort. Aceasta era cartea de vizită exterioară a nazireului, a omului închinat Domnului. Și această menționare am vrut să o fac pentru că este deosebit de importantă în episoadele următoare. Povestirea urmează câteva detalii pline de învățături practice de viață pe care sper că le-ați găsit în text când ați citit textul. Întâmplarea, narațiunea continuă astfel, versetul 24-25. Femeia a născut un fiu și a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, între Țoreia și Eștaol. Adică, copilul s-a născut, a început să crească, Domnul a binecuvântat și Duhul Domnului îl mișca în câmpul de misiune care îi fusese încredințat. De ce altfel ni se dă acest perimetru foarte clar? Duhul Domnului îl mișca, îl trimitea, îl pregătea pentru lucrarea ce era de făcut la Mahane Dan, între Țoreia și Eștaol. Adică, aici este zona unde seminția lui, daniții, își duceau viața. Aici este zona misiunii tale. Samson a avut parte de un început promițător. Este închinat Domnului, încă înainte de a se naște. Este născut într-un mod miraculos, soția lui nu putea să nască. Soția lui, mama lui nu putea să nască. Era închinat Domnului, născut miraculos, crescut într-o familie credincioasă, îi vedem cum se poartă atât Manoah cât și soția lui, este binecuvântat de Dumnezeu Și în plus este mișcat de Duhul Domnului. Duhul Domnului îi spunea, îi transmitea, îi arăta, îi deschidea calea. Ăsta este perimetrul unde ai ceva de făcut. Ce are asta face cu noi? Are! Pentru că suntem cu toții niște Samsoni. Cel puțin Samsoni primului episod. Fiecare dintre noi suntem născuți din nou într-un mod miraculos. Suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mântuirea Lui. Avem o comunitate de credință care ne binecuvântează cu resursele necesare creșterii noastre spirituale. Duhul lui Dumnezeu ne locuiește și ne mișcă între Țoreia și Eștaolul nostru. Întrebarea care rezultă din primul episod este: ce faci tu cu acest început promițător? Dumnezeu ți-a dat toate resursele de care ai nevoie, inclusiv binecuvântarea Lui, inclusiv Duhul Lui. Ce faci cu acest început? Cum îl continui? Cum? Ca și Samson? Sau un pic mai bine? Episodul 1, un început promițător. Mai bine de atât nu se poate. Nu poți aștepta mai mult de atât. Episodul 2. L-am putea intitula Un nazireu superficial. Judecător 14 de la 1 la 20. Episodul 2 începe să te tulbure. Deși Duhul Domnului a început să-l miște în tabăra lui Dan, între Țoreia și Eștaol, episodul 2 începe așa. Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. De ce a coborât la Timna? Duhul îl călăuzea în tabăra lui Dan, nu între vrăjmași. Iată imediat o întrebare aplicatoare pentru tine, care ai parte de un început promițător. Ai toate resursele la îndemână. Iată o întrebare aplicativă. Unde ți se îndreaptă pașii? Care sunt locurile pe care le frecventezi? Nu părăsi zona în care te cheamă Duhul. Nu-ți disprețui chemarea. S-ar putea să vezi lucruri care să te distragă de la chemarea de a fi sfânt. Mi se spune, a văzut o femeie. Adică se referă la ceva mai mult decât a distinge o femeie de un bărbat. Femeie văzuse și în tabăra lui Dan, dar nu așa. Ce învățăm de aici? Samson, omul pus deoparte în chinea Domnului, a văzut o femeie din fetele filistenilor. Ce învățăm de aici? Adevărul este clar. Prezența Duhului lui Dumnezeu în viața ta nu-ți anihilează voința și nu te scutește automat de ispite. Poți să fii în chinea Domnului, născut în mod miraculos, trebuie să te păzești, nu-ți anihilează voința. Nu coboră la Timna și nu te scutește nici de ispite. Trebuie să te păzești, rămâi responsabil de alegerile tale, chiar dacă ești în chinea Domnului, chiar dacă ești pus deoparte, chiar dacă ești binecuvântat de Dumnezeu, chiar dacă Duhul Lui este în tine. Nu-ți poți permite să cobori la Timna și să te uiți la o femeie altfel. Textul, povestirea, episodul 2 continuă. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor. Luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nici o femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei de nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său: ia-mi-o căci îmi place. Nici nu vorbise cu ea. Vedem mai încolo, în versetul 7, când are primul contact personal cu ea. Ia-mi-o, căci îmi place. Deja găsim un avertisment aplicativ pentru omul închinat Domnului, pentru nazireul de astăzi. În viață sunt multe lucruri care ne plac, dar nu tot ceea ce ne place este și bun. Ceea ce îți place nu trebuie să fie fundamentul alegerilor tale. Așa că întrebarea aplicativă pentru noi, nazirei contemporani, este foarte clară. Care sunt lucrurile care îți plac? Care sunt lucrurile care te seduc? Ce te împinge cel mai adesea la anumite alegeri? Plăcerile tale? Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. Și aici lucrurile încep să se complice în capul nostru și începem să nu înțelegem foarte bine cum acționează Dumnezeu cu cei consacrați Lui. Cum adică lucrul acesta venea de la Domnul? Adică căsătoria cu filisteanca venea de la Domnul? Adică Dumnezeu l-a încurajat pe Samson să încalce legea? Nu era alt motiv să te lupți cu filistenii, pur și simplu să te eliberezi și să le declari război? Trebuia să acționezi ilegal? Lucrul acesta, dacă lucrul acesta venea de la Domnul, înseamnă căsătoria cu filisteanca, atunci, dacă acesta ar trebui să fie înțelesul, atunci, cum explicăm? Explicăm în felul următor. Dumnezeu nu îl încurajează pe Samson să încalce legea, ci Dumnezeu, chiar dacă nu a privit cu favoare la decizia lui Samson, este gata să încalece situația creată și să o strunească către scopurile lui, către împlinirea planului său. Nu este o confirmare a alegerii lui Samson, ci este mai degrabă un soi de văd că în direcția asta merge. Planul meu merge mai departe. Voi încaleca situația așa cum este și o îndrept unde vreau eu să ajungă. Dar dacă lucrul acesta înseamnă avertismentul părinților, tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta, că avertismentul lor venea de la Dumnezeu, s-ar putea ca lucrurile să schimbe puțin nuanța, dar nu foarte mult. Adică Samson căuta prilej de ceartă cu filistenii, lucru care nu era după voia lui Dumnezeu, lucrul acesta nu știau părinții. Că Samson căuta prilej de ceartă și avertismentul lor venea de la Dumnezeu. Ar putea fi o altă variantă de interpretare. Din câte întâmplări vom mai vedea în cele ce urmează, se pare că principiul acesta îl caracterizează pe Samson. Dumnezeu, chiar dacă nu privește cu favoare la unele din deciziile lui, este gata să le încalece și să le strunească în linie cu planul său. Întâmplarea continuă. Samson s-a pogorât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată surpriza, apare în textul original. Surpriză! I-a ieșit înainte un leu tânăr mugind, adică gata de atac, care a sărit la el. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat un leu, cum se sfâșie un ied. Interesantă mențiunea aceasta și plină de învățătură. Pe drumul spre Timna, Samson s-a abătut pe la viile de la Timna. Și ați putea să-mi spuneți, dar nu scrie în text că s-a abătut în versetul 5 și 6. Nu scrie, dar scrie în versetul 8. Când revine pe drumul acesta, se abate în viile de la Timna. Așa că, în mod sigur, Samson s-a abătut din drum și a lăsat părinții în drum, s-a abătut în viile de la Timna. Întrebarea este, de ce te-ai abate pe la vii? Când îți este interzis consumul de struguri în orice fel de formă. Deja vedem una din fisurile caracterului lui Samson, superficialitatea nazireului, omului care ia în ușor chemarea primită. Apoi leul care iese înainte gata de atac, care sare la atac. De ce iese înainte? Oare nu era un avertisment de la Dumnezeu? Nu ai ce căuta pe aici, întoarce-te din drum. Dar dacă era un avertisment, de ce Duhul Domnului vine peste el și dă puterea de a sfâșia leul? De ce nu lasă atacat sau fugărit de leu? Pentru că, cum am mai spus, Dumnezeu este decis să-și ducă planul la îndeplinire, chiar în ciuda alegerilor lui neînțelepte. Alegeri care, bineînțeles, nu sunt fără consecințe personale dureroase. Leul vine ca să-l avertizeze, nu ai ce căuta aici. Și în același timp Dumnezeu, Duhul lui, dă puterea să înfrângă, să scape de pericol, pentru că avea un plan cu Samson. Dumnezeu încalecă situațiile create de mine și de tine și le strunește înspre împlinirea planurilor lui, fără să fie de acord uneori cu alegerile noastre. Ne putem juca mult cu lucrul acesta, cu astfel de abordare? O să vedem că nu. Textul spune, n-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. De ce n-a spus părinților nimic dacă faptele lui nu erau condamnabile? Poate că sunt unii aici care s-au obătut din drum și Dumnezeu le-a trimis un leu mugind care să-i trezească din delăsarea lor, din superficialitatea lor. Poate chiar povestea aceasta a lui Samson este leul care mugește pentru tine. După câtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca să o ia și s-a abătut să vadă hoitul leului. Iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat ce au mâncat și ei din ea, dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. S-a bătut să vadă hoitul. De ce? De ce se vrea asta? Neseriozitatea cu care își tratează chemarea este evidentă. Nu avea voie să se atingă de un cadavru, de un hoit. A luat mierea în mână, a atins hoitul, din nou își încalcă chemarea, din nou o tratează cu superficialitate și asta nu-i de joacă. Iată încă o lecție aici pentru oricare dintre noi. Astăzi, cărarea nelegiuirii era deja bătătorită și atunci un păcat săvârșit odată ușurează recomiterea lui. Și cred că oricare dintre noi putem înțelege acest adevăr. Cel mai greu e să păcătuiești într-un fel odată. A doua oară păcătuiești și mai ușor. Din nou nu a spus părinților săi că atinsese hoitul leului și pe deasupra îi întinează și pe ei. Atitudinea lui Samson trece dincolo de un soi de neseriozitate în domeniul obrăsniciei spirituale. Nu-i destul că te murdărești tu? Îi mai întinezi și pe ai tăi? Pentru că asta face păcatul. Păcatul niciodată nu te afectează doar pe tine, indiferent de păcat. Indiferent de păcat. Episodul 2 continuă. Tatălui Samson s-a pogorât la femeia aceea și acolo Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii. Din nou! Ospăț, cuvântul folosit pentru ospăț este evident, un ospăț cu băutură. Adică încă o disprețuire a naziriatului său. De ce? Pentru că așa făceau tinerii, ne se spune în text. Samson a făcut ce făceau tinerii. Era nazireu, îi era interzis să consume orice fel de băutură alcoolică. El dă un ospăț, pentru că așa făceau tinerii. Un nazireu superficial și superficialitatea aceasta crește parcă de la zi la zi. Apoi urmează ghicitoare, ați citit-o. Din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă și din cel tare a ieșit dulceață. Ghicitoarea în sine tare miroase a fi o luare în ușor a nelegirilor comise. Adică în loc de un sentiment de vinovăție, în loc să preceapă că pur și simplu și-a bătut joc de toate restricțiile nazireatului său, el compune ghicitori și caută să obțină profit de la cei de lângă el. O luare în ușor a păcatelor comise. Întâmplare o știm. La amenințările filistenilor, mireasa lui Samson își folosește farmecele pentru a smulge răspunsul la ghicitoare. Tu n-ai decât ură pentru mine și nu mă iubești. Ea a plâns lângă el tot timpul celor 7 zile cât a ținut-o spățul și în ziua 7-a i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. Pe lângă superficialitatea tratării chemării sale, iată o altă fisură de caracter care se profilează la orizontul vieții lui. O fisură care, la rândul ei, se va mări și îl va costa mult mai scump mai târziu în viață. Ce mă învață asta? Pe mine, omul de astăzi, este un mare avertisment pentru oricare dintre noi, și anume, fisurile de caracter netratate se vor transforma în abisuri, în hăuri de caracter. Fisurile de caracter netratate se vor transforma în hăuri de caracter. Și Samson o va dovedi cu viața lui. Episodul 2 se încheie și știm cu toții cum. Și iarăși într-un mod derutant, la suprafață. Merge la Ascalon să strângă cele 30 de haine. Duhul Domnului a venit peste el și s-a pogorât la Ascalon. Acolo a ucis 30 de oameni. Era aprins de mânie și s-a suit la casa tatălui său. Se încheie povestea. Din nou, faptul că Duhul a venit peste el nu trebuie înțeles ca și o confirmare a faptelor lui, ci mai degrabă că Dumnezeu încă o dată alege să încalece alegerea greșită a acestuia și să strunească mai departe, să o strunească mai departe spre împlinirea scopurilor sale. Dacă ar fi fost călăuzit de Duhul să-i ucidă pe cei 30, mă gândesc că nu ar fi fost aprins de mânie pentru umilința suferită, ci ar fi fost plin de bucuria învingătorului și ascultării de Dumnezeu. Dacă era un plan ticluit împreună cu Dumnezeu să-i ucidă pe cei 30, ar fi trebuit să fie bucuros. El era aprins de mânie pentru umilința suferită. Era o treabă pur personală. Și Duhul Domnului a venit peste el ca să-l țină în viață, să biruiască, pentru că avea un plan cu el. Samson se dovedește a fi un nazireu superficial și impulsiv. Lecția de viață o găsim aici. Când îți trăiești credința cu superficialitate și impulsivitate, nu te aștepta la roade în relația cu Dumnezeu. Episodul 3. Delicventul lui Dumnezeu. Billy Graham, într-o predică a lui, numește acest capitol, judecător 15, de la 1 la 20, Samson, delicventul lui Dumnezeu. Adică, întreg episodul 3 este un amestec ciudat între faptele firii și faptele Duhului. Un Samson impulsiv care amestecă faptele firii cu faptele Duhului. Vedem în acest episod, se răzbună cu cruzime pe filisteni pentru că aceștia i-au luat soția, pentru că soția pe care o părăsise fusese dată altuia și aprinde 300 de șacali, 300 de vulpi, într-un mod plin de cruzime, să distrugă lanurile filistenilor. Apoi mai încolo, când aceștia dau foc familiei fostei lui neveste, ne spune textul, i-a bătut aspru pe spate și pe pântece. Ce înseamnă asta? Este un idiom ebraic. Înseamnă că i-a omorât cu ferocitate. Literalmente, le-a rupt coloana vertebrală și le-a scos măruntaiele afară. Faptele firii se înlănțuie. Apoi apare primul act de eroism. Când se predă celor din Iuda, își dă seama că dacă nu se predă, filistenii îi vor omorî poporul și apare primul act de eroism. Este gata să se predea lor, nădăjduind într-o ieșire. Și ieșirea cu pricina apare când filistenii strigă a victorie. Îl văd legat și strigă toți a victorie. Ura, Dumnezeul nostru ne-l dă în mâinile noastre. Și în momentul acela, pentru că Dumnezeu avea un plan, încă nu-l părăsise, spune textul că Duhul Domnului a venit peste el, a rupt funile. Și cu o falcă de măgar face grămez din filistenii de acolo. Încă o dată vedem cum Dumnezeu încalecă deciziile lui prostești, deciziile noastre prostești. Le încalecă și le strunește înspre împlinirea planurilor sale. Apoi urmează poezia compusă. Și poezia aceea readuce în prim plan un alt delict personal, aroganța. Dacă veți citi cu atenție, veți vedea, eu, cu o falcă de măgar, i-am făcut grămezi pe toți. Culmea că imediat după aceea, o sete infernală îl biruie. Și îl vedem strigând către Dumnezeu, rugându-se să-i dea Dumnezeu apă și Dumnezeu îi dă apă din stâncă. Faptele firii împlătite cu faptele Duhului. În episodul 3, pur și simplu, vedem că Dumnezeu, chiar și cu un băț strâmb, poate trage o linie dreaptă. O bună caracterizare a vieții lui Samson. Chiar și cu un băț strâmb, Dumnezeu poate trage o linie dreaptă. Dar procesul îndreptării lui Samson va continua, pentru că Dumnezeu nu se mulțumește cu lucruri strâmbe în viața noastră. Episodul 4. Sclavul poftelor. Este un episod absolut năucitor. Judecător 16, de la 1 la 21. Este povestea unui sclav. Sclavul propriilor pofte. Primul verset deja creionează intriga. Versetul 1, capitolul 16. Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. Din nou în afara teritoriilor lui Dumnezeu? Din nou pofta ochilor? Vedem un Samson tare în fața bărbaților și slab în fața femeilor. Ce mă învață asta pe mine astăzi? Mă învață un mare adevăr, practic de viață, și anume, tăria în anumite domenii ale vieții nu eradichează slăbiciunea din altele. Faptul că sunt tare în anumite domenii nu înseamnă că sunt tare în toate. O viață consacrată pretinde integritate morală și o constantă autoexaminare. Pentru că nu ne putem baza pe punctele noastre tari din anumite domenii. Astea nu le acoperă pe cele slabe din alte domenii. Trebuie o continuă autoexaminare. O viață consacrată lui Dumnezeu pretinde integritate morală. Și încă un adevăr ce-l descoper aici, în acest al patrulea episod. Niciun om nu poate birui un păcat pe care îl admiră în secret. N-ai cum. Este imposibil. Niciun om nu poate birui un păcat pe care îl admiră în secret și îl cocoloșește în secret. Nu-l poate birui. De ce? Întrebarea practică pentru oricare dintre noi este asta. Care sunt păcatele pe care le admiri în secret? Păcatele pe care le cocoloșești acolo. Ți le imaginezi, le cocoloșești în mintea ta și le justifici cu mintea ta. Nu-ți vine să renunți la gândul lor pentru că-ți plac. Fie că e vorba de curvie, de pornografie, fie că e vorba de invidie, de lăcomie, de răutate, de zgârcenie, de bârfă, și continuați lista. Niciun om nu poate birui un păcat pe care îl admiră în secret. Imposibil. Viața lui Samson este tulburătoare în continuare. Este descoperit pe teritoriu inamic. Era păcatul pe care îl admira în secret femeile. Descoperit pe teritoriul inamic, Samson mai face încă un tur de forță supranaturală. Ia porțile Gazei și le duce pe dealul dinaintea cetății. Încă Domnul îi răscumpără alegerile personale, imorale, proaste, nebunești. Și stau și mă întreb la nivel foarte practic, pe mine, cu cum de mai poate Dumnezeu? Cum de mai poate Dumnezeu cu unul ca Samson? Ei bine, răspunsul este, poate. Poate cu tine și cu mine face exact același lucru. Exact lucrul acesta îl face cu fiecare dintre noi. La început, păcatul ne reușește, nu-i așa? Ne reușește. Prima dată ne reușește. Alegerile rele nu ne duc direct și imediat în groapă. Mai scăpăm. De ce? Pentru că Dumnezeu nu ne aruncă la gunoi cu prima alegere proastă, cu prima dezamăgire. Își trimite Duhul lui, încalecă situația și o strunește înspre bine. Dar nu te poți juca cu asta la infinit. Asta face cu fiecare dintre noi. Deși alegerile noastre imorale nu ne duc direct și imediat în groapă, mai scăpăm, Dumnezeu le răscumpără și trage o linie dreaptă, chiar dacă noi suntem strâmbi. Episodul 4 continuă. Mai dezamăgitor decât te-ai gândi, decât te-ai aștepta. După aceea, a iubit pe o femeie în Valea Sorec. Ea se numea Dalila. Restul este istorie universală, cunoscută de lumea întreagă. După ce fusese descoperit în Gaza, nu-l mai interesează să se ascundă și se implică într-o relație de durată și publică. Cel puțin la curva din Gaza a mers pe ascuns. Acum era totul public și de durată. Adică Duhul îi capitulează, adică răbdarea lui Dumnezeu se apropia de un fel de sfârșit. Culmea că Samson nu se gândește la statutul lui ca și om închinat Domnului și nici la piatra de potignire ce o poate constitui pentru popor. A ajuns sclavul propriilor pofte. Întâmplarea o știm. Până la urmă, înduplecat de către Dalila, treptat și nebunește, își cedează și ultima redută a nazireatului său, părul. Pe celelalte le disprețuise și călcase deja, una câte una. Îi mai rămăsese un singur semn al nazireatului. Ce ne învață asta? Ne învață următorul lucru pe noi astăzi. Satisfacerea nesăbuită a poftelor îți întunecă judecata și îți slăbește voința. Câtă deosebire de alt nazireu. Numele lui era Pavel. Și el spunea în 1 Corintei 9, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Câtă deosebire între cei doi. Este o mare lecție pentru noi. Satisfacerea nesăbuită a poftelor îți întunecă judecata și îți slăbește, îți distruge voința. Și culmea, în ciuda faptului că sufletul, citez din verset din capitolul 16, în ciuda faptului că sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte, cedează în fața ispitei. Ce să însemne acea neliniște de moarte decât o sfâșiere lăuntrică? Era ultimul lucru ce-l mai avea de la Dumnezeu, pentru Dumnezeu, și de cealaltă parte era iubita lui. Sufletul i s-a umplut de o neliniște, de moarte. Moartea îi dădea deja târcoale, un fel de moarte îi dădea deja târcoale. Cedează ispitei și finalul îl știm. De la versetul 20, capitolul 16, s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Învățătura pentru noi astăzi este aceasta. când ai predat și ultima redută, nu te mai aștepta ca Dumnezeu să stea cu tine. A stat de multe ori, a încălecat alegerile tale nebunești de multe ori. Dacă îmi predai și ultima redută, nu te aștepta să mai stea cu tine. Nu mai are loc. Ai cedat și ultimul petec de teren. El ai cedat celui rău. Dumnezeu nu mai are loc. Nu mai are unde să stea. Pentru că ți-ai bătut joc constant de îndurarea lui. Oare nu cumva și ultima ta redută stă să cadă zilele astea? Dacă va cădea, nu te aștepta ca Domnul să-ți mai fie alături? Nu va mai fi ca înainte. Poate Duhul Dumnezeu vrea să spună cuiva o astfel de învățătură ca să se oprească. Este o chemare la întoarcere la El. Nu degeaba stăm în fața Scripturii și ești astăzi viu aici. Scopul este să-i auzi vorbirea și să te întorci din cale. Filistenii l-au apucat și au scos ochii, l-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. Pe măsură ce refuzi să te lași îndreptat de Dumnezeu, prețul tratamentului strâmbătății tale crește. De ce i-au scos tocmai ochii? Nu puteau să-i taie membrele? Nu. Pentru că Samson a păcătuit prin vedere și astfel și-a pierdut ochii. Samson, judecătorul super, ultra, mega, giga, tera, puternic, a ajuns un patetic înveliș uman care bâșbuia prin viață în zângănitul lanțurilor, un clown disprețuit de toți pe teritoriul dracului. Atât a ajuns Samson. Este povestea omului. Povestea eșecului de a ajunge ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru tine să ajungi. A ajuns un patetic înveliș uman care bâșbăia prin viață în zângănitul lanțurilor de aramă. Un clown de care râdea toată lumea. Nici măcar la el acasă, pe teritoriul dracului. Mă tem că acesta este destinul tuturor acelora care se joacă cu păcatul. Oricine calcă legile lui Dumnezeu sfârșește prin a le demonstra, nu prin a le anula, să nu vă faceți iluzii. Oricine calcă legile lui Dumnezeu sfârșește prin a le demonstra, nu prin a le anula. Mai există vreo speranță? Ultimul episod. O moarte mai bună decât viața. Judecător 16, de la 21 la 31. Să nu vorbim disprețuitor sau superior la adresa lui Samson. Știți de ce? Chiar dacă ne-a dezamăgit de la un episod la altul, să nu abordăm o atitudine superioară la adresa lui Samson, pentru că noi încă nu ne-am încheiat alergarea. Samson, măcar că a trăit cam rău, a murit bine. Și ca urmare este pus pe lista eroilor credinței. El măcar a știut să moară bine, chiar dacă a trăit lamentabil, a știut în ultimul moment să moară bine. Întrebarea este dacă tu și cu mine ne vom sfârși alergarea onorabil. Samson a sfâșiat leul cu mâinile sale, dar nu și-a putut sfâșia dorințele imorale. A încendiat recolta inamicului, dar s-a lăsat incendiat de femeile lor. A rupt funiile cu care era legat, dar n-a fost în stare să rupă poftele care îl legau. A fost înrobit de poftele sale înainte de a fi înrobit de inamic. A fost mai puternic decât oricine, dar incapabil să-și trunească viața. Campionul care a băgat groaza în inamic a fost învins de el însuși. Nimic nu mai teribil ca asta. Să ai toate resursele la îndemână, inclusiv prezența lui Dumnezeu în tine și să te învingi pe tine însuți. Măsura relației unui om cu Dumnezeu nu este dată de puterile pe care le are, ci de ascultarea de poruncile lui. Dacă mă iubiți, zice Iisus, veți păzi poruncile mele. Măsura relației tale cu Dumnezeu nu este dată de puterile tale, ci de ascultarea ta, să fie foarte clar. Și povestea lui se încheie, cum bine o știm cu toții. Dar părul capului său a început iară să crească după ce fusese ras. Părul a început să crească. Părul, semnul vizibil al nazireatului, a început să crească, adică, figurativ vorbind, rededicarea lui înaintea Domnului avea loc. Te uiți la viața lui Samson și mai înveți o lecție. Uneori Dumnezeu trebuie să ne ia ceva ce avem pentru a ne da ceva ce avem nevoie. Uneori Dumnezeu este obligat să ne ia ce avem pentru că n-am știut să îngrijim. Să ne ia ceva ce avem pentru a ne da ceva ce avem nevoie. Lui Samson a fost nevoie să-i se ia vederea pentru a vedea lucrurile față de care fusese orb când avea vedere. Samson în acest moment de final vede consecințele dezastruoase ale alegerilor sale. Umilința, umilirea personală și dezonorarea lui Dumnezeu. Prima, umilirea personală, umilirea publică, era un drum fără întoarcere, nu mai avea ce face. Nu mai avea nimic de reparat în ce-l privește. Era irreversibilă. Dar dezonorarea lui Dumnezeu se mai putea repara și aici se schimbă întreaga povestire. Cum se repară dezonoarea lui Dumnezeu? Iată o aplicație practică pentru noi. Cum poți repara dezonorarea ce ai produs-o tu lui Dumnezeu? Foarte simplu. Râsetele disprețuitoare ale celui rău, degetele ațintite către Dumnezeu, schelălăiturile celui rău când se bucură de înfrângerile noastre. Cred că fiecare păcat al nostru creează o bucurie în lumea cealaltă și își îndreaptă degetele acuzatoare și batjocoritoare către Iisus Hristos. L-am luat și pe ăsta. Încă o dată. Nu suntem conștienți de dimensiunile fiecărui păcat al nostru. Fiecare păcat al nostru este o umilire publică. O dezonorare publică a lui Dumnezeu. Samson a priceput-o cumva și a zis, măcar asta mai pot să o repar. Cum? Cel mai mare contraatac împotriva dezonorării lui Dumnezeu este pocăința. Pocăința, acea cădere în genunchi a inimii, acel strigăt de recunoaștere al păcatului produs, îl legitimează pe Domnul Iisus să-și întoarcă ochii ca para focului. Către toate forțele întunericului care jubileau până mai adineori și să le determine să fugă schelălăind de lumina feței lui. Asta face pocăința, asta este ceea ce schimbă tot. Poți repara dezonorarea lui Dumnezeu prin pocăința. Acesta este singurul lucru care legitimează pe Iisus Hristos. Să îndepărteze toate degetele și râsele batjocoritoare. Pentru că înseamnă că El a învins. El a câștigat, El a biruit în tine. Vrei să repar dezonorarea ce ai produs-o lui Dumnezeu? Dacă chiar vrei, trebuie să vrei chiar azi. Doar dracu te face să mai amâni. Și fiecare amânare este un alt deget. Am mai câștigat o zi. Am mai câștigat o zi. Dacă vrei să repari dezonorarea ce a produs lui Dumnezeu cu viața ta, dacă chiar vrei asta, trebuie să vrei chiar azi. Mâine este o cursă, mâine nu e a ta. Nu există varianta de a te pocăi prea curând, pentru că nu știi cât de curând este prea târziu. Nu știi. Pocăința lui Samson, în contextul în care filistenii se aruncă într-o confruntare cu Dumnezeu, este explicitată. De fapt, ce se întâmplă în ultimul episod este o luptă între Dumnezei. Și Samson pricepe asta, o pricepe. Filistenii strigau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustea țara și ne înmulțea morții. L-au scos să râdă de el și periculos să te bați cu Dumnezeu. L-au scos în mijlocul lor și l-au pus să danseze un om orb în lanțuri să danseze. Îl împungeau cu țepușele ca să-i vadă mișcările caragioase. Umilirea lui publică a fost maximă, dar Samson știa, umilirea mea este irreversibilă, o merit pe deplin, dar dezonoarea lui Dumnezeu o mai pot repara. Și atunci auzim strigătul către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog! Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filistean pentru cei doi ochi ai mei. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitor și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-a omorâse în timpul vieții. Moartea i-a fost mai bună decât viața. Chiar dacă acesta este un adevăr în ce-l privește pe Samson, nu te bizui. Nu te bizui că moartea ta va fi mai bună decât viața ta. Nu ai de unde să știi. Nu încerca să-ți justifici trăirea murdară prin nădejdea unei morți curate. Nu încerca să o justifici astfel. Dacă a fost nădejde pentru unul ca și Samson, atunci este nădejde și pentru unii dintre noi care ne-am disprețuit chemarea divină și abilitățile cu care am fost înzestrați și ne-am învins pe noi înșine. Potențial există. Dacă chiar vrei și dacă vrei chiar azi. Cred că Samson ar putea vorbi și dacă ar fi aici, ar vorbi, ar striga către noi cu toată puterea. Nu vă uitați la viața mea ca să o imitați. N-aveți ce imita. Uitați-vă cum mi-am sfârșit-o. Este cam singurul exemplu bun pe care vi-l pot da. Atât a rămas după mine. Viața mea nu vă poate arăta decât cum să vă risipiți potențialul pus de Dumnezeu în voi. Cum să nu ajungi la nivelul pentru care ai fost creat. Uitați-vă la sfârșitul meu și învățați ceva de acolo.